Գլուխ 33-րդ Մաս 2-րդ
Մենք չենք կարող պատգարակը վերելակի խցիկը մտցնել, նեղ է։ Ծայրահեղ դեպքում պետք է թեք դրվի, կիսականգնած։
Իսկ սանդուղքի հարթակներում կարող եք շրջվել։ Սանիտարը դուրս եկավ սանդղահարթակները տեսնելու։
Երևի կարողանանք, ասաց նա վերադառնալով։ Պտույտներին պետք է վերբարձրացրած տանենք, միայն թե ավելի լավ կլինի հիվանդին կապել։
Սանիտարները Ժոանին կապեցին պատգարակին։ Նա կիսաուշագնաց վիճակում էր։ Ժամանակ առ ժամանակ տնքում էր միայն։ Պատգարակը սենյակից դուրս բերին։ «Ձեզ մոտ բանալի կա?» հարցրեց Ռավիկը դերասանին։
«Ինձ մոտ ոչ, ինչու՞»։
«Դուրը փակելու համար»։
«Ոչ, ինձ մոտ չկա, բայց բանալին պետք է որ այստեղ լինի»։
«Ուրեմն գտեք եւ փակեք դուրը»։ Սանիտարներն արդեն հաջորդ հարկում պատգարակը բարձրացրած պտտում էին։ «Վերցրեք ռևոլվերը, դրսում կշպրտեք»։
Ես ինքս կգնամ կներկայանամ ոստիկանություն, վերկը վտանգավոր է»։
«Այո»։ Դերասանն սկսեց քրտնել։ Քրտինքը հանկարծ բոլոր ծակոտիներից այնպես ողողեց նրան, որ թվում էր, թե մաշկի տակ ջրից բացի ուրիշ ոչինչ չկա։ Նա վերադարձավ բնակարան։ Ռավիկը գնում էր պատգարակը տանող սանիտարների հետևից։ Սանդուղքը լուսավորված էր էլեկտրական լույսով, որը 3 րոպեից հետո ավտոմատիկ կերպով հանգչում էր։ Յուրաքանչյուր հարկում մի կոճակ կար, որը սեղմելիս լույսը նորից էր վառվում։ Սանիտարները սանդուղքն իջեցնում էին բավական արագ և հեշտ։ Միայն պտույտների ժամանակ էր, որ գործը դժվարանում էր։ Պատգարակը պետք է բազրիկներից ու գլուխներից վեր բարձրացնեին, որպեսզի հնարավորություն լիներ պտտվել։ Վիթխարի ստվերները պատերի վրայով այս ու այն կողմ էին ուլորվում։ «Երբ է արդյոք այս բոլորը եղել»՝ մտածեց Ռավիկը։ «Բայց ինչ որ տեղ մի ժամանակ ճիշտ այսպիսի մի բան է եղել»։ Եվ նա հիշեց Ռաչինսկուն, որի մարմինը ճիշտ այս ձևով դուրս էին տանում։ Դա Ժոանի հետ ծանոթանալու սկզբնական շրջանում էր։ Պտույտներին պատգարակի ծայրերը կպչում էին պատերին, տեղ-տեղ ծեփերը թափվում։ Սանիտարները բարձրաձայն խոսում էին միմյանց հետ, սանղահարթակներին կիսով չափ բացվում էին դռները։ Մարդիկ հետաքրքրությամբ գլուխները դուրս էին հանում ճեղքերից, թե ինչ է պատահել։ Հետաքրքրասեր դեմքեր, խրիվ տված մազեր, պիժամաներ, խալատներ, ծիրանագույն, թունավոր կանաչ, տրոպիկական ծաղիկներով։ Սանդուղքի լույսը նորից հանգավ։ Սանիտարները ինչ-որ բան փնթփնթացին մթում և կանգ առան։
«Լույսը վառեք»։
Ռավիկը խավարում սկսեց փնտրել լույսի կոճակը և մատը սեղմեց ինչ-որ մեկի կրծքին։ Հանկարծ նրա քթին խփեց գարշահոտ մի շունչ։ Ծունկը կպավ փափուկ ինչ-որ բանի, լույսը նորից վառվեց։ Ռավիկի առաջ կանգնած էր դեղին մազերով մի կին և ուղիղ նրան էր նայում։ Կնոջ չաղ, ծալկ-ծալկ դեմքը ծածկված էր գոլդ կրեմի հաստ շերտով ու շողշողում էր։ Նա ձեռքով բռնել էր հազարավոր փոթերով զարդարված կրեպ դիշինե խալաթի փեշը և նման էր ժանեկազարդ վերմակի մեջ փաթաթված չաղլիկ բուլդոգի։
«Մեռել»՝
հարցրեց նա փայլեցնելով աչքերը։ «Ոչ»։ Ռավիկը շարունակեց իր ճանապարհը։ Ինչ-որ բան ֆշշացրեց, հետո սկսեց ֆրտկացնել ու ետ-ետ ցատկել։ Կատու էր։
«Ֆիֆի»՝
գինը կրացավ, լայն դնելով իր ծանր ծնկները։
«Աստված իմ, Ֆիֆի, թաթիկը տրորեցին»։
Ռավիկը շարունակում էր սանդուղքով ցած իջնել։ Նրանից քիչ ներքև որորվում էր պատգարակը։ Նա տեսավ Ժոանի գլուխը, որը սանիտարների քալքին համընթաց օրորվում էր։ Սակայն Ժոանի աչքերը նա տեսնել չկարողացավ։ Սանդուղքի վերջին հատվածը։ Լույսը նորից հանգավ։ Ռավիկն աստիճաններով ետ գնաց, որպեսզի նորից սեղմի լույսի կոճակը։ Հենց նույն այդ րոպեին ճռնչաց վերելակը և կարծես երկնքից խավարում հայտնվեց վերելակի լուսավորված խցիկը, որի մեջ կանգնած էր դերասանը։ Անձայն ու առանց կանգ առնելու նա Ռավիկի և սանիտարների կողքով ուրվականի նման սահեց ներքև։ Դերասանը, վերելակի խցիկը վերևում տեսնելով, օգտվել էր առիթից, որպեսզի շուտ հասնի պատգարակին։ Դա խելամիտ էր, բայց թվում էր անիրական և զարմանալի օրեն ծիծաղելի։ Ռավիկն աչքերը բարձրացրեց։ Ձեռքերն այլևս ոչ դողում էին, ոչ էլ քրտնում ռետինե ձեռնոցների մեջ, որոնք երկու անգամ արդեն փոխել էր։ Վեբերը կանգնած էր նրա դիմաց։
«Ռավիկ, եթե ուզում եք, եկեք Մարտոյին կանչենք. ամենաշատը 15 րոպեից հետո նա այստեղ կլինի. թող նա վիրահատ, իսկ ասիստենտը դուք կլինեք»։
«Պետք չէ, չափազանց ուշ է»։
բացի այդ ես չէի կարող կանգնելու հեռվից նայել, ավելի լավ է ինքս անեմ։ Ռավիկը խոր շունչ քաշեց։ Հիմա արդեն հանգիստ էր։ Նա սկսեց աշխատել։ Սպիտակ մաշկ։ Սովորական մաշկ է, ինչպես շատ շատերինը, ասաց նա ինքն իրեն։ Ժոանի մաշկը նույնպիսի մաշկ է, ինչպես և ուրիշներինը։ Արյուն։ Ժոանի արյունը։ Սովորական արյուն է։ Վիրախծուց։ Ծվատված մկաններ։ Վիրախծուց։ Զգույշ։ Շարունակիր։ Արծաթագույն դիպակի մի լաթ։ Թել։ Շարունակիր։ Վերքի անցքը։ Բեկոր։ Շարունակիր։ Գնդակի անցքը, որ տանում է։ Տանում է։ Ռավիկը ճակատի հետևում մի դատարկություն զգաց։ Նա դանդաղորեն շտկվեց։ Ահա նայեք, 7-րդ ողն է։ Վեբերը կրացավ վերքի վրա։
Վատ բան է երևում։
Ոչ միայն վատ, այլև անհուսալի, ոչինչ այլևս օգնել չի կարող։ Ռավիկը նայեց իր ձեռքերին, որոնք ռետինե ձեռնոցների մեջ շարժվում էին։ Ուժեղ ձեռքեր են, լավ ձեռքեր են։ Հազարավոր մարմիններ են կտրել ու նորից կարել։ Շատ հաճախ այս ձեռքերի բախտը բերել է, իսկ մեկ-մեկ էլ պատահել է, որ բախտ չեն ունեցել։ Սակայն երբեմն էլ այնպես է եղել, որ գրեթե հրաշքներ են գործել, անհնարը դարձնելով հնարավոր։ Բայց այժմ, երբ ամեն ինչ այդ ձեռքերից է կախված, նրանք բոլորովին անզոր գտնվեցին։ Նա ոչինչ անել չէր կարող, այստեղ ոչ ոք չէր կարող արդեն որևէ բան անել։ Վիրահատելն այլևս ոչ մի իմաստ չուներ։ Ռավիկը կանգնել ու նայում էր վերքի կարմիր բացվածքին։ Նա կարող էր մարտոյին կանչել, բայց դրությունը դա ոչնչով չէր կարող փոխել։ Այդ նույնը ասելու էր նաև մարտոն։
«Ոչինչ հնարավոր չէ անել», հարցրեց Վեբերը։
«Ոչ մի բան. միջամտությունը կարող է միայն վախճանն արագացնել. Տեսնում եք գնդակը որտեղ է նստած. Սա չի կարելի նույնիսկ հեռացնել. Զարկերակը թրթրացող է, արագանում է 130», ասաց Էժենին էկրանի հետևից։ Վերքը գորշավուն երանգ էր ստացել, թվում էր, թե մահվան շունչը արդեն հպվել է նրան։ Ռավիկը կոֆեինով լի շպրիցը ձեռքին պատրաստ կանգնած էր։ «Կորամին, շուտ, նարկոզը դադարեցնել»։ Նա երկրորդ ասեղը սրսկեց։ «Հը, ինչպես է հիմա»։ «Անփոփոխ է. Այրան վրա դեռ պահպանվում է կապարային երանգը»։ «Պատրաստ պահեք ադրենալինով շպրիցը և թթվածնով ապարատը»։ Արյունը մքանում էր։ Թվում էր, երկնքով սուրացող ամպերից տվեր են կել վրան։ Թվում էր, մեկը կանգնել է լուսամուտի առաջ և քաշել վարակույրները։
«Արյուն», հուսահատասաց Ռավիկը, «պետք է արյուն ներարկել, բայց ես չգիտեմ նրա այրյան խումբը»։
Ապարատը նորից գործի դրվեց։ «Հը, ինչպես է զարկերակը»։ «Զարկերակն ընկնում է 120, մղումը շատ թույլ»։ Կյանքը ետ էր գալիս։ «Իսկ հիմա լավ է»։ «Նույնն է»։ Ռավիկը մի քիչ սպասեց։ «Հիմա չլավացավ»։
«Լավացավ, համաչափ է»։
Ստվերներն անհետացան։ Վերքի գորշացող եզրերը սկսեցին ալգույն ստանալ։ Արյունը նորից նմանվեց արյան։ Արյունը դեռ արյուն էր, ապարատն աշխատում էր։
«Կոպերը շարժվեցին», ասաց Էժենին։
«Ոչինչ, հիմա կարող է արթնանալ»։ Ռավիկը վիրակապ դրեց։ «Զարկերակը
համաչափ է»։
«Մի քիչ շուտ եղավ», ասաց Վեբերը։ «Եթե մի ռոպե էլ դիմանար»։
Ռավիկը զգաց, որ կոպերը ծանրացան։ Դա քրտինքից էր, քրտինքի առատ ծանր կաթիլներից։ Նա շտկվեց, ապարատը դժում էր։ «Մի անջատեք, թող աշխատի»։ Ռավիկը պտտվեց սեղանի շուրջը և մի ռոպե կանգ առավ։ Նա ոչինչ չէր մտածում, միայն ապարատին էր նայում և Ժոանի դեմքին, որը թեթևակի ցնցվում էր։ Նա դեռ չէր մահացել։ «Շոկ է», ասաց Ռավիկը Վեբերին։ «Ահա այրան նմուշը, պետք է ուղարկել անալիզի»։ «Որտեղից կարող ենք արյուն ստանալ»։
«Ամերիկյան հոսպիտալից»։
«Լավ, կփորձենք, ճիշտ է, վերջին հաշվով դա չի օգնի, միայն վախճան ինչ-որ չափով կերկարացնի»։ Ռավիկը նայեց ապարատին։ «Մենք ոստիկանություն պետք է հայտնենք»։
«Այո»,
ասաց Վեբերը,
«ես դա պետք է արած լինեի»։ «Բայց այն ժամանակ իսկույն կհայտնվեն ոստիկանության երկու ներկայացուցիչներ և կսկսեն ձեզ հարցը քննել»։ «Դուք դա կուզեիք»։
«Ոչ»։
«Լավ, մենք եսօրին մի անգամ էլ կանդրադառնանք այդ հարցին»։
«Ապարատը կարելի անջատել, Էժենի», ասաց Ռավիկը։
Ժանի քներակների գույնը նորից տեղը եկավ։ Դեմքի գորշագույն սպիտակի վրա վարդագույն երանգ հայտնվեց։ Զարգերակը խփում էր համաչափ, թույլ եւ հստակ։ Արդեն կարող ենք տանել հիվանդասենյակ, ես մնալու եմ կլինիկայում։ Ժոանը շարժվեց։ Ավելի ճիշտ շարժվեց նրա մի ձեռք, աչը։ Ձախ ձեռքն անշարժ էր։
«Ռավիկ»,
ասաց Ժոանը։ «Լսում եմ, Ժոան»։
«Ինձ վիրահատել ես»։
«Ոչ, Ժոան, դրա անհրաժեշտությունը չկար, մենք միայն վերքը մաքրեցինք»։
«Դու այստեղ ես մնալու»։
«Այո»։ Ժոանը փակեց աչքերը եւ նորից քնեց։ Ռավիկը մոտեցավ դրանը։ «Ինձ մի քիչ սուրճ բերեք»։ Ասաց նա բուժ քրոջը։
«Սուրճ եւ բուլկի»։
«Ոչ, միայն սուրճ»։ Ռավիկը վերադարձավ հիվանդասենյակ եւ բացեց լուսամուտը։ Քաղաքի տանիքների վրա տարածվել էր մաքուր եւ շողշողուն առավոտը։ Ճնճողուկները ծլվլում էին։ Ռավիկը նստեց լուսամուտի կոքին, վառեց սիգարետը եւ սկսեց ծխել ու դուրս փչել ծուխը։ Բուժքույրը սուրճը բերեց։ Ռավիկը վերցրեց նրանից սուրճի գավաթը, դրեց իր մոտ պատուհանի գոքին եւ ծխելով կամած-կամած սկսեց խմել սուրճը եւ նայել դեպի դուրս։ Երբ դրսի պայծառ լույսին սովորած աչքերը շրջում էր սենյակի կողմը, սենյակը նրան բոլորովին մութ էր թվում։ Ռավիկը տեղից ելավ եւ նայեց Ժոանին։ Նա քնած էր։ Երեսը մաքուր լվացած էր եւ շատ գունատ։ Շրթունքները հազիվ էին երևում։ Ռավիկը վերցրեց սրճամանով ու սուրճի գավաթով փոքրիկ մատուցարանը եւ դուրս տարավ միջանցք, դրեց այնտեղի սեղանին։ Միջանցքից մաստիկայի եւ թարախի հոտեր գալիս։ Բուժքույրը նրա մոտով տարավ օգտագործված բինտերի դույլը, ինչ որտեղ բվում էր փոշեցծիչը։ Ժանը տեղում անհանգիստ շարժվեց։ Հիմա որ է կարտնանա։ Կարտնանա եւ նորից կսկսի ցավեր զգալ, ցավերը կուժեղանան։ Նա դեռ մի քանի ժամ կամ մի քանի օր կարող է ապրել։ Այդ ցավերն այնպես կուժեղանան, որ սրսկումներն այլևս ոչ մի ազդեցություն ունենալ չեն կարող։ Ռավիկը գնաց շպրից ու ամպուլաներ բերելու։ Երբ նա վերադարձավ, Ժանն աչքերը բացեց։ Ռավիկը հայացքը շրջեց նրա կողմը։
«Գլուխս ցավում է»,
շշնջաց Ժոանը։ Ռավիկը սպասում էր։ Ժոանը փորձեց գլուխը շարժել։ Թվում էր նրա կոպերը սոսկալի ծանրացել են եւ մեծ ճիքեր են, պետք որպեսի կարողանա աչքերը շրջի Ռավիկի կողմը։
«Գլուխս կարծես կապարից լինի»։
Նրա հայացքը պարզեց։
«Ես չեմ կարող այս բոլորին դիմանալ»։
Ռավիկը սրսկեց։ «Հիմա ամեն ինչ կանցնի»։
«Առաջ այսպես չէր ցավում»։
Ժանը մի փոքր գլուխը թեքեց։
«Ռավիկ»,
շշնջաց նա։
«Ես տանջվել չեմ ուզում։ Ես խոստացիր ինձ, որ ես չեմ տարապելու»։ «Իմ տատը»։ «Ես տեսել եմ նրան»։ «Այդպես ապրել չեմ ուզում»։ «Տատիս ոչինչ չէր օգնում»։ «Խոստացիր ինձ»։
«Ես խոստանում եմ քեզ, Ժոան»։ «Դու շատ ցավեր չես ունենա»։ «Համարյա ոչ մի ցավ չի լինի»։ Նա ատամները սեղմեց իրար։
«Դեղը շուտ կօգնի»։
«Այո, շատ շուտ, մի երկու րոպեից»։
«Իսկ թևս ինչ է եղել»։
«Ոչինչ չի եղել»։ «Դու պարզապես հիմա չես կարող շարժել»։ «Բայց շուտով դա կանցնի»։
«Իսկ ոտքս»։ «Աջ ոտքս»։
Նա փորձեց ոտքը ցույց տալ, բայց շարժել չկարողացավ։ «Նույնը եւ ոտքը դա, Ժոան, դրա համար մի անհանգստանա»։ «Դա նույնպես կանցնի»։ Ժոանը հազիվ նկատելի գլուխը շարժեց։
«Իսկ ես պատրաստվում էի ուրիշ կերպ ապրել»։
Շշնջաց նա։ Ռավիկը լուր էր։ Դրան պատասխանելու բան չկար։ «Գուցե դա ճշմարիտ էր»։ «Ով է, որ չի ուզում միշտ ուրիշ կերպ ապրել»։ Ժանը նորից գլուխ անհանգիստ շարժումով մի կողմից մյուսը թեքեց։ «Միապաղաղ, տանջված ձայն»։
«Լավ էր, որ դու եկար, առանց քեզ ինչ էր լինելու»։
«Այդ մասին մտածելու կարիք չկա, Ժոան»։ «Լավ էր, որ եկա»։ «Կարծես թե առանց ինձ նույնը չէր լինելու»։ Հուսահատ մտածեց Ռավիկը։ «Ոչինչ չէր փոխվի, առանց ինձ էլ նույնն էր լինելու»։ Ուզած էդ փինաչին ինձանից վատ չէր գլուխանի։ «Ուզած էդ փինաչին»։ միակ անգամն էր, որ ես այնքան էի զգում իմ փորձի և գիտելիքների կարիքը, և այդ բոլորը զուրանցավ։ Ամենասովորական հեքիմն էլ կարող էր անել այն, ինչ ես եմ անում։ Ինչ է իմ արածը։ Ոչինչ։